Radio Cafe. Radio Cafe. С мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Петър Кичашки, Гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Кичашки.
Здравейте.
Господин Кичашки, в края на годината обикновено се правят анализи за това какво оставяме зад гърба си и прогнози за това какво да очакваме през следващата година. Аз няма да направя изключение. И тъй като края на 2013 година съвпада и с края на първата сесия на сегашното 42-ро Народно събрание, ще ви попитам кое е най-важното, което остави отпечатък в икономиката, политиката, обществото, държавата за 2013 и за първата сесия на 42-я български парламент.
Сега, винаги, когато трябва да правим обзори, това е една безспорно сложна и тежка работа. Използвайки това, което изнесе световно известната търсачка Google като информация, мога да кажа, че явно събитието на тази година беше един турски сериал по една от националните телевизии.
Да. Да, Google така отчете, вярно е.
Да, най-търсените ключови думи в търсачката Google са били именно заклавиатурани от турските сериали, въртящите по националните телевизии. Така че безспорно има една голяма част от която ние колкото и да се опитваме така, политически да ангажираме и да държим в рамките на някаква заинтересованост, така винаги ще странят и ще търсят други, за тях други неща ще бъдат важни, така че това, което ще кажем като анализ с вас за изминалата година, трябва да го направим, разбира се, с оговорката, че това е най-важното за една част от обществото. Винаги ще има хора, които ще намират и други важни неща.
А за това ви питам във вашата класация, кое е събитието?
Това, което аз бих подредил, е за мен безспорно едно от най-важните неща, които се случиха, бяха предсрочните избори.
Да.
Свързаната с тях оставка на правителството на Бойко Борисов. Никой не е вярвал в 2009 година, даже след това, когато дойде Борисов на власт, че е едно толкова авторитарно с елементи на така на тартурски изглед правителство, нали, ще си отиде по един толкова бърз, толкова дори на моменти, как се връща назад лентата, направо светкавичен начин. Той буквално след няколко дни протести хвърли оставка. Това беше така за мен много нещата, които много ме изнадаха тази година и смятам, че останах най-дълго време съзнанието ми не като едно от концентрираните събития на тази 2013-та.
Да.
И смятам, че точно и това действие доведе до множество последствия, които и до ден днешен им сърваме, така да се каже, по парата. Тоест, нали, предсрочните избори доведоха до този кабинет, който беше посрещнато и той с протести. Това вече нещата се изродиха и превърнаха в нещо друго. Така че, може би, сигурно това влиза в класацията. Едно от важните политически грешки, така да се каже, на тази година, беше назначаването безспорно на Делян Пеевски. Може би в историята стане и провалът на тези в началото толкова масови, толкова с такава сериозна обществена подкрепа граждански протести, които в желанието си да се превърнат в един морален стожер, но обществото се превърнаха в един фарсов театрален спектакъл, който има по-скоро принципни дефицити в разбирането на това какво трябва да прави една политическа акция, дали трябва да сменя статуквото или по-скоро това, което те правят, е смяна на играчите и стани да седна в местата. Така че много да историческите промени ще бъде има исторически запомнението за тази вина, ще бъде именно и това така е, деформиране на гражданската енергия. Относно парламента и парламентаризма по принцип, тази първа сесия за мен ще остане в съзнанието ми, като нещо, което, като сесия, която за пръв път така доста позитивни неща бяха направени, но някак си без да бъдат усетени от обществото, може би заради напрегнатата обществена обстановка, заради така доста голямото напрежение. Това беше една парламентарна сесия под обсада, на моменти под кръстоса нога. То тези нива на критичност към парламентаризма и въобще по принцип към политиката у нас, доведаха до това, ето видяхме, днес имаше изследване на мисля Галъп, нали, което отново утвърждава, нали, това традиционно вече превърнало се у нас усещане за тежко недоверие на обществото във всякакви форми на политическа класа и представителство. Видяхме парламента също с ниски нива, президента, който би трябвало да бъде обединител на нацията, всъщност е с нива на доверие, които са измерими с нивата на доверие на президента Желев в последните дни на мандата му. Така че имаме безпрецедентна криза на доверието и парламентът беше също ударен от нея. Нали? Не можем да пропуснем парламента като най-висши изразител на политическата воля. Затова смятам, че едно от нещата, по които ще мине неговата първа сесия, пък и не смятам, че това няма да е изключение само за първата сесия, напротив, ще се задържи като трайна тенденция в следващите, е, че ще работи този парламент под работейки върху живите въгледи на общественото недоволство, което кога справедливо, кога не, ще търси сметка на парламента за различни негови решения или пък за липса на определени решения.
Аз се постарах от публикациите от тази година и предаванията на електронните медии да извадя най-често употребяваните термини и стигнах до извода, че това са оставка, задкулисие, олигархия, мафия, монополия през последните седмици и бежанци. Какво ни носят тези термини, толкова често употребявани през тази година? Защо и какъв символ са те, какъв знак ни дават?
За съжаление, точно термините, които изброихте, загубиха своята тежест в обществото. Думи като дори и морал, които също доста се изкъбиха в последно време. Разбирането за това какво представлява олигархията и как тя ни държи в матрицата на прехода, също загуби своя смисъл, за съжаление, защото чистата гражданска енергия от първите дни на протести, и дори февруарските протести, с времето се видоизмени в един процес на стани да седна, който доведе до загубване на смисъла на много от ключовите послания.
Да.
Тоест, ние с употребата на думата морал, с употребата на думата оставка, дори с употреба на думата олигархия, на задкулисие, ние загубихме представа какво стои зад тези думи.
Да.
Тоест, те се похабиха от употреба и това е всъщност един от големите публични шамари, които ние трябва да понесем като общество и да си поемем последствията за това, защото позволихме да бъдат похабени думите, позволихме да бъдат опорочени смислите на тези думи и мисля, че това води именно до това, че трябва най-малкото да си вземем полука друг път, като така насищаме общественото пространство с определени думи, фрази и изрази, да знаем да не ги похабим, както се случи с нашия случай.
Да.
Това ще означава, че ни от тук насетне всеки, който автентично иска да се бори срещу олигархията и за комисията, трябва да има на предвид, че тези думи се натовариха с смислов контекст, който в днешните условия не отговаря на тази автентична борба срещу олигархията.
Да. Разговарям с Петър Кичашки, Гражданско движение Модерна България. Господин Кичашки, тези дни Бойко Борисов, лидера на ГЕРБ, подложи на много ожесточена критика управляващите. Той казва пред западноевропейските посланици, ако това правителство остане още на власт през 2015 година, България ще е по-зле от Гърция. Каква е целта и какви ще бъдат резултатите от откровенията на Борисов пред европредставителите у нас? И защо Борисов пророкува буквално апокалипсис скоро, в това число и падане на валутния борд? Вашия анализ.
По една проста причина, той има интерес да сява паника в обществото,
да.
Защото има интерес да насява това виждане, че едва не света ще свърши и без неговото управление, ако не е Бойко Борисов на власт, всички останали сме всички хора, които не вярваме, че той може да изнесе промяната на гърба си, нали сме просто живи загиваме, ако не е той на ден управлява. Разбира се, това е много плоско на моменти, нали, ми изглежда процесът изразено и детински. Нали, да разсъждаваш, че ако не гнетяваш, все пак той е лидер на опозиционна партия. Нали, в един момент, когато нали, неговата дума се чува, в един момент той когато започват да насяват такива фалшиви страхове, които не се подкрепят от нито един сериозен икономически анализ. Напротив, повечето икономисти са единодушни в това, че най-лошото от кризата отмина, нали, насетне не очакват по-добри неща, ако имаме тая воля да работим по-силно от себе си. Нали, в един момент това нагнетяване на някакъв негативизъм и на зажежаване на обстановката води до това той да си мисля, че ще придобие някакви политически дивиденти. Това не мисля, че ще му се случи. Мисля, че хората доста така потребят. Аз не казвам, че не може да случат апокалиптични сценарии. Казвам, че е вредно, когато няма такива изгледи на хоризонта, ти да нагнетяваш обстановката с негативизъм. Едва да кажеш ми, елате, вижте, тук съм принцип на белия кон, който ще ви спаси, ми хората вече не се връзват на това. Още повече, че не си го простете за израза, но не си говорим за принц на бял кон, а за физкултурник на черно магаре, нали така?
Да. Доста силна метафора сте измислили. Искам да поразсъждаваме и над още една тема. Свидетели сме как се направиха правителствата в Гърция, в Италия, коалиционни правителства, а тези дни станахме преки свидетели и на това, което се случи в Берлин. Широка коалиция между десни и социал-демократи с не знам колко стотин страници договор, в който всичко ясно, точно, прецизно, по-немски пунктуално е обозначено. Защо ние българите, българските политици, българските партии не можем да постигнем съгласие за управление на широка коалиционна основа? Какво ни пречи на нас? С какво ни превъзхожда тези, които успяват да направят такива коалиции?
Сега, аз да отговоря на въпроса ви, ще предам пример още по-пряко. Даже в България се вижда, че не просто е невъзможно да се сформира едно широко коалиционно правителство, за да се гонят държавните интереси, държавническите интереси. Дори се вижда, че става невъзможно в едни политически семейства, които би трябвало да бъдат, да бъдат много близки, би трябвало дори да работят по разбиране, по подразбиране дори, те виждаме, че се карат публично. Сега чухте колко остро мога да реагирам срещу Борисов, но честно прави, че той така съвсем откровено начерта един политически път на десницата, който включва ГЕРБ и реформаторския блок. Това беше неговото предложение, мисля, в една от националните телевизии, беше така едно съвсем аргументирано и логично предложение. Обаче вижте колко високомерно говори десницата. Радан Кен във Фейсбук профила си каза, че това едва ли не е било предложение за любов, нали, не за коалиционна политика. Тоест, имаме проблеми у нас с това да разбираме посланията си. Ние в един момент сме склонни и сега визирам цялата политическа класа, която е на терена в голямата си степен, и тази класа, която е част от статуквото, това говорим за партиите и политически играци, които са част от болезнено развитие на прехода у нас, което метастазира в това разделено общество, което имаме към днешна дата. Но тези представители именно на партийното статукво през годините просто забравиха всякаква представа за реалност, всякаква възможност да ходят по земята. И сега ето, нали, това високомерно отправяне на една протегната ръка от страна на ГЕРБ води реформаторския блок на мене до извода, че те си мислят, че сами ще управляват държавата, което просто показва, че те не ходят по земята. В отговор на въпроса, аз просто смятам, че политическата класа у нас загуби представа за това какво е реално и кое не. В един момент те започват да насищат обстановката със собствените си мечти и започват да си ги представят като реалност. Ако помните, госпожа Кунева в предизборната кампания говореше как е готова да бъде премиер.
Да.
Тоест, имаме едно насищане, аз нищо лошо не казвам, но просто имаме едно насищане на коренен дизонанс, разлика, изключително фрапираща разлика между това какво ми се иска на политически елити, на политическото статукто и това каква е реалността всъщност. И хората вече не искат това статукто, искат форми на взаимодействие, така че да има обединение в обществото. Това е разделението, виждам, сами реформаторски блок вътре в себе си се цепи, нали, след зелените сега и синьо единствено, Надежда Немски и прочее. Така че те самите вътре помежду си не могат да се разберат какво искат.
Камо ли да правим широка коалиция?
Камо ли да правим широка коалиция? То става невъзможно, не ще го представим. С тези играчи на прехода няма да стане.
Аз ви благодаря за вашия анализ и вашата оценка. Пожелавам ви едни хубави празници и успех през новата година.
Благодаря ви подобно.
Петър Кичашки, Гражданско движение Модерна България.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози. К2.